kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Habang libo-libong bata ang naghahanda para sa kanilang unang araw ng balik-eskwela, mula 27 ng Enero hanggang unang bahagi ng Pebrero, hindi kabilang dito si Chloe Roger. Sa halip kasi na makasama ang mga kaibigan at magsuot ng uniforme, gugugulin niya ang araw na iyon sa isang hospital gown at mananatili sa hospital bed, hindi sa silid-aralan. Ayon sa kanyang ina na si Melissa, isang mahirap pero kinakailangang desisyon upang maprotektahan ang immune system ni Chloe.
The treatment that she receives today will give her a boost of immunity which will help protect her as all the kids come back together with all their germs and have a bit of a party. So it's about a balance about trying to look after and do what's best for her.
Ang paggamot sa blood cancer kabilang ang leukemia ay maaaring tumagal ng maraming taon. Si Maddie Hilsenan, ang nurse ni Chloe, ay isang pediatric bone marrow transplant and cellular therapy nurse practitioner sa Royal Children's Hospital sa Melbourne. Sa cancer center ng ospital, ginagamot niya ang mga pasyente mula sa mga bagong silang na sanggol hanggang sa mga teenager, at personal niyang nasasaksihan ang epekto ng mahahabang pananatili sa ospital sa mga bata at kanilang mga pamilya.
Particularly for our older children, our young adults and adolescents, when they're not out doing the things that all of their peers are doing, they're missing out on school time, which is, you know, such a precious time for a child. So I think it can be a really lonely experience for patients, and we do sort of the best we can to care for them in our department, but it's really challenging for the patient and the whole family.
Mabigat din ang financial burden na dulot ng blood cancer sa mga bata, at maraming pamilya ang umaasa sa iba't ibang support services para makayanan ito. Kinailangan ding pagdaanan ng pamilyang Roger ang pagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanilang naipundar matapos ma-diagnose si Chloe.
My husband sold his business. I had to quit work. There was a huge toll on us. Talking about it, spreading awareness, advocating for other families going forward is that we need to support these families. It's a really critical and tough time, and I know a lot of families don't always make it after an illness like this. And we need more support in terms of the kids for their education and families for their mental health.
Maraming bata ang madalas na nakakaliban ng humigit kumulang 40 hanggang 60% ng klase sa kanilang unang taon ng gamutan, at may ilan na hindi nakakapasok sa paaralan sa loob ng 6 hanggang 18 buwan o higit pa. Mula nang ma-diagnose si Chloe ng acute myeloid leukemia sa edad na 9 noong 2022, halos 2 taon na siyang hindi nakapasok sa paaralan, at hindi bababa sa 10 buwan nito ay ginugol niya sa ospital. Sa panahong iyon, nakahanap si Melissa ng isang charity na nagbibigay ng remote tutoring para sa mga batang nasa katulad na sitwasyon ni Chloe.
And I think it'd be great if, you know, all kids could, you know, get that extra support in terms of tutoring. You know, there's school services offered in the hospital, which Chloe took up. But it was more just a bit of fun sort of activities, and getting this tutoring that she did made a huge impact.
Ang blood cancer ay ang pinakakaraniwan at pinakanakamamatay na cancer sa mga bata sa Australia. At batay sa datos, inaasahang 350 batang Australian ang bagong madadiagnose ng blood cancer ngayong taon. Sa nakalipas na 20 taon, tumaas ng halos 30% ang bilang ng mga kaso ng blood cancer sa mga batang may edad 5 hanggang 14. Ayon sa Leukemia Foundation, kung magpapatuloy ang ganitong bilis ng pag-diagnose, mahigit 400 na bata ang ma-diagnose ng blood cancer bawat taon sa susunod na dekada. Si Bill Stavrisky, ang pinuno ng research sa foundation, ay nagsabing kailangan ng mas malaking pondo para sa blood cancer upang masuportahan ang mga pasyente at kanilang pamilya, at para maipagpatuloy at mapalawak pa ang malalaking pag-unlad o advancement sa treatment.
The key focus at the moment now is early detection and prevention. If we can identify and diagnose children and people with blood cancer earlier, and then hopefully into the future, be able to prevent and understand why children are being diagnosed with leukemia and lymphoma. And there are significant inroads being made, but we still don't have those key answers, and the need for research is quite significant.
Hinihikayat ng Leukemia Foundation ang mga tao na magpaahit, magpagupit o magpakulay ng buhok bilang bahagi ng World's Greatest Shave, layunin ng kampanya na makalikom ng pondo para sa pananaliksik at mga serbisyong sumusuporta sa mga pasyente at kanilang pamilya. Ayon kay Stavrisky, ang pagkakaroon ng matutuluyan ay isa sa pinakamahalaga at pinakakritikal na tulong na maibibigay sa mga pamilyang dumaraan sa ganitong pagsubok.
Each year, the Leukemia Foundation provides 44,000 nights of accommodation to families, and many of those are children who have to relocate. Some stay in our accommodation centres for up to 6 months. There's also the transport assistance, financial, but importantly, there's the emotional support from our trained health professionals.
May iba pang paraan para makatulong sa mga pasyenteng apektado ng blood cancer. Marami sa mga batang Australian na madadiagnose ng iba't ibang uri ng blood cancer ngayong taon ay mangangailangan ng stem cell therapy. Dahil kulang ang mga lokal na donor, humigit kumulang 70% sa kanila ang kailangang humanap ng donor mula sa ibang bansa. Maaari kang sumali sa stem cell registry at maging isang posibleng donor sa susunod na pagkakataon na mag-donate ka ng dugo. Ang pag-donate ng whole blood at plasma ay isa rin sa mga mahahalagang paraan na maaring gawin ng mga kwalipikadong Australian upang makatulong sa mga pasyente ng blood cancer. Ayon sa nurse na si Halsey Nan, ang mga donasyon ng dugo at iba pang blood products ay nakapagliligtas ng buhay ng mga bata araw-araw.
We rely heavily on blood donations from the community, and we have a lot of children that will be requiring transfusion support, you know, potentially once a week or even more for up to sort of 1-2 years. So we use a big proportion of the blood supply that's kindly donated.
Maaari kang magparehistro para sa World's Greatest Shave ngayong taon sa worldsgreatestshave.com o tumawag sa 1-800-500-088. Ang ulat na ito ay binuo ni Camille Bianchi na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.